сәлеметсіз, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Озатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәлемле. Бүген безнең тапшыруда. Қазанда татар мәктәпләренең ябылуына каршы пикет узды. Башкортстанда быелдан татар мәктәпләренә урыс балаларын алырга мәҗбүр булганнар. Яңа канунлар шуны таләп итә. 30 август көнне Казанда җанлы татар музыкасы концерты узачак. Иртән исә барлык мәчетләрдә Рамазан гаете намазы укылачак. Азнакай районында Алтын Урдадан калган изләр сакланган 80 еллык юбилейн бәйрәм итүче районның тарихы турында белгеч белән әңгәмә ишетерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан, исәнмесез. Нигериядә БМУ вәкиллеге янында шартлауда кимендә 7 кеше үлгән. Сүриядә яңа Башар Асад хакимиятенә каршы манифестацияләр үтә. Британия эшкычлары Каддафиның Сирт шәһәрендәге бункерларын утка тотты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Нигерия башкаласы Абуджа шәһәрендә БМУ вәкиллегенә керә торган урындагы шартлауда соңгы хәбәрләргә караганда 7 кеше үлгән. Коткаручылар җимерекләр астында тагын кешеләр булырга мөмкин дип белдерә. БМУ вәкиллегенә зур зыян килгән күрүчеләр әйтүенчә, бомба куелган машина шартлатылган. Әлеге шартлауны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Нигериядә берничә радикал исламчы төркем, шул исәптән Бока Харам һәм Аль-Каиданың Төньяк Африка бүлеге бар. Сүриянең Хомс шәһәрендә Башар Асад хакимиятенә каршы бүген яңа манифестацияләр үтә. Бу хакта Лондонга урнашкан Сүриянең хукук яклау оешмасы белдерә. Бүген илнең көнчыгышындагы Дәйер Әзер шәһәрендә үткән демонстрацияны иминлек кешеләре куып таратуы хәбәр ителде. Шәмшәриф тирәсендә полиция каршылык белдерүчеләргә ут ачкан. Үлүчеләр турында хәбәрләр юк. Кичә БМО иминлек шурасында Сүрия хакимиятенә каршы шикләүләр кертүне тикшерүгә Россия һәм Кытайның байкот игълан итүе дә билгеле булды. Көнбатыш илләр әлеге тәкъдим белән чыккан иде. Британия саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, Мәмәр Каддафиның туган шәһәрендә аның бункерлары һавадан утка тотылган. Атылган ракеталарга төгәл төзәү җайланмалары урнаштырылган булуы да белдерелә. Гысянчылар Триполига кирип, ныгытылган хөкүмәт биналарын үз контроленә алгач, Либияның элекке башлыгы Мәмәр Каддафи сишәмбе көнне юкка чыккан иде. Бүген гысянчыларның Сирт шәһәрен чолгап алуы хәбәр ителә. Анда Каддафи тарафдарлары көчле каршылык күрсәтте. Шулай ук Триполида да атыш тавышлары ишетелгәнлеге белдерелә. Иранда Иерусалимның дөнья көне уңайыннан 10 меңнәрчә демонстрант урамнардан үтте. Иран хакимияте ел саен фәләстиннәргә теләктәшлек күрсәтеп бу чараны үткәрә. Иран дәүләт телевидениесе Израильгә үлем, Америкага үлем дигән шигарьләр күтәргән халыкны әлеге урам йөрешен күрсәтте. Чарада катнашучылар Иранның рухи лидеры Аятулла Хөмәйни рәсемнәрен дә күтәреп барды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Тәхрандагы урам җыенында чыгыш ясап, Фәләстин дәүләте төзелгәч, төбәктә Израильгә урын булмаячак дип әйтте. Япония хөкүмәте башлыгы Натакан үзенең эштән китәсен һәм илдә хакимияттәге демократик фирка лидеры вазифасын калдырачагын белдерде. Фирка җитәкчесен сайлау дүшәмбедә көтелә һәм ул хөкүмәт башлыгы да булыр дип фаразлана. Бу урынның илнең элекке тышкы эшләр министры Саадзе Майхара, хәзерге финанс министры Йосихи Канода һәм сәүдә министры Банри Каяде дәгъвалый дип белдерелә. Натакан 11 мартта көчле җир тетрәү һәм дулкын ташкынынан туган һәм атом электр станциясендәге казаларны бетерүдә җәһәт кенә эш итмәүдә каты тәнкыйткә дучар булды. Шулай ук кризис шартларында аның икътисад сәясәтенең көчсез булуы да тәнкыйтьләнде. Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ир алдан ук шартлар куймыйча да илнең атом төш программына караган 6 яклы сөйләшүләрне яңадан дәвам итәргә әзер икәнлеген белдерде. Кытайның Синхуа дәүләт агентлыгы белдергәнчә, Ким Чен Ир Корея ярымутравының атом төшсез булуын яклавын әйткән. Дөнья Корея башлыгы Русиядән иленә Кытай аша кайта. Әлегеләр турында ул Кытай дипломаты Дайбинг белән очрашкан вакытта белдергән. Мәскәүдәге мәхкәмә жұмға көні 2006 жылда журналист Анна Политковскаяны үтіруде ғайыплау білдірілген милицияның ілікке подполковнигі Дмитрий Павлюченковны қолға алу қарары шығарды. Текшіру Павлюченковны қолға алу тәқдімі білән шыққан еді. Әлігі жинаятшын текшіруде шахид болып барған Павлюченков өзін ғайыплі түгіл деп әйтті. Хокук саклау ойышмалары әлеге җинаятьне Павлюченковның танышы Рөстәм Мәхмүтов тормышка ашырган дип шикләнә. Ул май аенда сак астына алынган иде. Бүген Абхазияда вакытыннан элек президент сайлылар, республика башлыгы урынын өч намзәт, вице-президент, дәүләт башлыгы вазифаларын башкаручы Александр Анклаб, премьер-министр Сергей Шамба һәм оппозициядагы Халык бердәмлеге форумы җитәкчесе Рауль Хаджимбе дәгъвалый. Сайлау барышын дөньяның 27 иленнән 100-дән артык күзәтүче карап тора. Ондагы вакыт белән көндезге 3-тә сайлаучыларның 51%-тан артыгы килгән иде. Шуңа күрә сайлау үткән булып санала. Әлегә күзәтүчеләрдән һәм намзәтләрдән канун бузулар турында шикаять килмәде. Абхазия президенты Сергей Багапыш вафат булгач, Абхазияда вакытыннан элек сайлау үткәрергә карар кылынды. Приморь өлкәсендә хәрби Ми-24 буралагы казасында пилот үлде. Экипажның тагын 2 агзасы буралактан сикереп чыгарга өлгергән. Җиргә төшкәч буралак яна башлаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Русиядә төшерелгән кинолар чит илдәгеләр белән көндәшлеккә чыдый алмый. 30 августта Татарстанда Икеләтә бәйрәм, Ураза гаете һәм республика көнендә татарстанлыларына төрле чаралар көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген татар иҗтимагый үзәге Казанда Акбарс мәдәният үзәге каршында татар мәктәпләренең ябла баруына ризасызлык белдереп урам җыен уздырды. Әлеге чара башкала укытучыларның август җыелышы барган вакытка туры китерелде. Анда катнашучылар татар теленең бүгенге мискен хәленә тукталды. Бу чара турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмадан ишетербез.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре каршылык чарасына президент Медведев, татар халкын министр Фурсенкадан сакла. Дәүләт телләрендә белем бирү Татарстанның эчке мәсьәләсе. Мәктәп бетсә, авыл бетә. Авыл бетсә, милләт бетә. Президент Миңнеханов, нигә вазифагызны үтәмисез? Татарстанда татар теле нигә дәүләт теле түгел дигән шигарьләр күтәргән иде. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Гали Шан Нури Әхмәт сүзләренчә, татар мәктәпләрен бетерү үзәге нәкъ менә Татарстан башкаласында урнашкан. Миллионнан артык кеше яшәгән Казанда бармак белән генә санарлык татар мәктәбе бар. Ә инде татар балалар бакчалары тагын да аз. Без шушы хәлне халыкка, бигрәк тә җыелыштан чыгачак укытучыларга, мәгариф, шәһәр түрәләренә җиткерү өчен нәкъ менә шушы урынны һәм шушы вакытны сайлап алдык дип белдерә.
Без президентка ачык хат яздык ул турыда, һәм ул ачык хатыбызны инде менә җибәрдек анда президентка.
Менә шушы сез таләп иткән бүгенге урам җыенында язылган шигарьләрне атап үтегез әле. Нинди шигарьләр бар монда?
Безнең шигарьләребез арасында инде менә империя Челмәскәү, урыс булган милләтләрнең телен халкын телен бетерүне туктатыгыз дигән. Аның соңында иң империя эшле дигән без иң зур быел Россиядә 600 мәктәп ябылган. Алар 600 мәктәпнең нигездә күбесе шул Башкортстан Оренбург өлкәсендә Төмән өлкәсендә татар мәктәпләре. Шулай булуына карамастан, менә без булдырабыз дип Татарстанда инде быел 188 рек шундый гомердә булмаган сан 188 мәктәп ябыла. Бөтен дөньяда мәктәп ачылу турында сүз барган вакытта Татарстанда мәктәп ябыла. Ул Россиядә ябылган мәктәпләрнең 1% Татарстан булдырабыз дип иң алда бара. 262-се кыскартыла. Оптимальләштерел дип сүзел татарчага тәрҗемә итсәк, ул кыскартылу дигән сүз. 262 мәктәп урта мәктәптән хәзер башлангычка калды. Аннан соң шул теге башлангычларны менә шушы менә 188 мәктәп шикелле киләсе елларда аларны да ябачаклар.
Шушы җыелышка килгәнче мәгариф министрына мөрәҗәгать итегезме шушы таләпләрегез белән? Алар нәрсә дип җавап?
Мәгариф министрына без ничә мәртәбә бардык? Мәртәбә яшьләр дә бар да, азатлык яшьләре дә безнең бөтен татар иҗтимагый үзәге белән дә ул берничә мәртәбә очрашулар үткәрдек. Үткән елны ук әле ул эшли башлаганда ук. Ну нәрсә көтәсең ул татарча да белми торган мәгариф министрыннан? Ул инде инглизчә белә икән дип сөйләләр. Ләкин инглизчә белүен бик яхшы, ләкин татарчасын белмәгән, бер көндә укытмаган мәгариф министрын берничә көтмәячәге безне аңладык.
Ну Казан укытучыларының август җыелышы инде башланды. Сез аларның чыгуларын көтәсез. Олар сезнең менә шушы таләпләргә игътибар итәрләр микән, ничек уйлыйсыз?
Инде тәннәрендә җаннары булган кеше игътибар итәр дип уйлыйм инде, чөнки монда бит инде күзгә оят түгел микән дип әйтәбез. Без менә монда мөрәҗәгатебез дә әйттек. Казанда һәр районда булса да ишмасам, татар инглиз мәктәбе ачу турында.
Дип белдерә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт. 20 елдан бирле шушындый каршылык чарасына катнашып килгән Римма Кутлубаева мәктәпне бетерү милләтне бетерүгә китерәчәк ди.
Телебезне бетерәләр, мәктәпләрне бетергәчтен авыллар бетәме? Авыллар беткәч милләт тә бетә бит инде.
Римма апа, менә бүген шундый урам җыены бар имә? Карап торам да, олы яшьтәгеләр игътибар итә бу милләт мәсьәләсенә, тел мәсьәләсенә, мәктәп мәсьәләсенә. Ни өчен яшьләр юк?
Ой, белмим, яшьләрне менә мин үземнең кызларыма сөйлим. Яшьләр әйтә, минем семьям, балаларым, ирем, кайнанам, кайнатам, кашан мин анда чыгам. Вот син киттең бит пенсияга, бардың Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укыдың, без дә пенсияга чыгабыз, укыйбыз. Яшьләргә дә әз генә вакыт булсын иде.
Менә сез күптән шушындый җыеннарда катнашып киләм дип әйтәсез, имә? 90-нчы елларны хәтерлисездер. Анда урта яшьләр дә бар, яшьләр дә бар, олы яшьтәгеләр дә бар. Ни өчен ул вакытта шушы татар милләтенә игътибар булганда, бүтән яшьләрдән дә, урта яшьләрдән дә, ни өчен хәзерге бу вакытта битте икән?
Хәзерге вакытта куркытып яшиләр кешеләрне. Яшьләрне иншлардан чыгарып ташлыйлар. Безне менә эшләрдән алып ташладылар бит инде. Менә шушы йөргәнебез өчен, конгрессларда катнашып узган өчен, менә шу пикетларга торганыбыз өчен. Просто милләтләрне бетергә тырышалар инде. Бу Российская Федерация түгел, ә империя хищническая. Алла Тәгалә әйткән, кавым-кавым мин сезне яраттым дип, чтобы вам было интересно жить. И светское образование должно быть у человека, и духовное образование.
Ди Римма Кутлубаева. Ә татар иҗтимагый үзәге вәкиле Инҗе Даутова татар теленә дәүләт тарафыннан игътибар булмаган очракта халык тарафыннан да телгә игътибар аз булачак. Туган телне халык белән дәүләт бер булып сакларга тиеш ди.
Инҗе ханым, менә бу пикетны ни өчен оештырдыгыз? Сез нидән канагать түгел?
Без үзебезнең республикабызда, татар республикасында туган телебез бетеп барганына канагатьсезлекне белдерергә килдек. Татар теле, туган телебез беткәннән бетеп бара. Дәүләт тарафыннан бетеп бара. Дәүләт тарафыннан беткәчтен билгеле инде халык тарафыннан да бетә. Шуның өчен борчылып бүгенге пикетка менә укытучыларның конференциясе уза икән бүген. Монда бик күп түрәләр дә катнаша инде билгеле. Менә шуларга тагы бер мәртәбә үзебезнең фикерне әйтер өчен һәм халыкта иштер телевидение, радио аркылы кич белән күрсәтерләр. Халыкта иштер дип менә шул максатта чыктым.
Ә сезнең нинди фикерләрегез бар? Халыкка ни җиткерәсегез килә?
Халыкка җиткерәсебез килә, ул халыктан бик күп тормый инде ул. Ниндидер бер өлеше тора инде ул халыктан. Үзара туган телдә сөйләшергә. Әмма ләкин күбрәк монда дәүләт тарафыннан тора. Халыкны мәҗбүр итәләр рус теленә күчәргә. Мәктәпләр һәм дәүләт оешмалары барысы да бит инде рус телендә бара. Шуның өчен мәҗбүри була халыкта рус теленә күчеп әйбәт белергә инде рус телен. Әмма ләкин халыктан да тора инде билгеле, ансын да дөрес әйтергә кирәк. Битарафлык, кызыксынму, үзенең тарихын дөрес белмәү, шуннан килеп чыга үзара русча сөйләшә.
Ә сез менә нәрсә тәкъдим итәсез?
Иң беренче безнең үзебезнең дәүләтебез моны уйларга тиеш, моны туктатырга тиеш. Мәскәүгә ярарга теләп, алар бит мәктәпләребезне бетереп баралар. Алар менә хәзер мәктәпләрне генә түгел, инде балалар бакчасына да тотындылар. Балалар бакчасында да татар балалар бакчасы беткәннән бетеп бара беренчедән, икенчедән менә хәзер электронлы чират балалар бакчасына чират килеп җиткәч рус баласының чираты килеп җитте икән, татар бакчасына бирәләр, анда урын булса. Урыс баласы ләкте икән, ул русчага күчә ул. Ул шулай ул. Әмма ләкин татар баласының чираты жасты жеткеш. Рус балалар бақшасына берәләр, ул анда русча сөйләше һич шиксез.
Дип белдерде Энҗе Даутова. Шуны да әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге күтәргән шигырьләргә Акбарс мәдәният үзәгендә узган җыелыштан чыккан укытучылар аз игътибар итте. Аларның күбесе татар мәктәбенең, татар милләтенең киләчәген кайгыртып торган тию әгъзаларын читләтеп үтү ягын карады. Шул исәптән мәгариф түрәләре
Татар мәктәпләрен яклап уздырган пикетта Райнур Шакир булды. Әлеге чара Казанда Республика каналыннан оештырылды. Бүгенге көндә 30 август көненә зур әзерлек бара. Ул көнне Казанның Петербург урамы башында җанлы татар музыкасы концерты узачак. Анда три тавышка татарча җырлаучы яшьләр чыгыш ясаячак. Татарстан Супергуд дип аталган әлеге чара турында Римма Бикмөхәммәтовага анда катнашучы Иттифак төркеме җырчысы Ильяс Гафаров сөйләде.
Аны Билайн һәм Оригами şirketleri bilen hizmetleştikte üştürabız. Onda tuğusun şehitleri yangıraş bulaşaq. Tanılgan hem yaş türkümden şağış yasayaşaq. Mubay, Azad, Biz, İttifak, hem dağı bir 3-4 türküm. Orunda biz saylamadık. Peterburg uramında kişi her vaqıtta yerip tıra, tırmışta koynap tıra. Hem şuluk vaqıtta kişiler orunda jitarlık bulurğa deyiştip.
Bu tuğusun şehit tatar tülünde bulaşaq mı, tatar şarası mı bu?
Eye, o şarağa Хәтта алып баручыларны да татар егет-кызларын чакырмакчылар иде. Әле алып баручылар мәсьәләсе билгеләнмәде. Ул кичкенә генә сюрприз булыр дип көтелә. Алып баручыларны сайлау бик җитди бара. Хәтта музыкантлардан да җитдирәк. Белгән бишә инде Билайн şirkәте күптәннән татар чаралары белән кызыксына. Кайберләренә ярдәм күрсәтеп өлгергән концерт оештыру тәкъдим алар ягыннан чыкты. Чараның төп максаты Татарстанда иҗат ителгән һәм уйналган музыканың иң сыйфатлысын шәһәр кунакларына һәм казанлыларга күрсәтү. Сине бик кайберләргә сәер булып күренер. Ул Татарстан Супергуд дигән проект дип аталды. Әлегә бәлки исеме үзгәрер, ләкин беренче исеме менә бүгенге көнгә Зан Татарстан Супергуд дип атыйбыз. Чөнки 30 август инде шәһәрнең төрле районнарында һәр оешма үзенең иң кызыклы номерларын һәм иң кызыклы продукциясын күрсәтергә омтылса, без инде үзебез нәрсә җитештерәбез, нәрсә белән бай, шуны күрсәтәчәкбез. Бер сәхнәдә төрле стильләрдә уйный торган татар телле төркемнәр җыелачак.
Ильяс, шушы чараны оештыручылар, менә әйттең, Билайн şirkәте, тагын бер şirkәт, алар башлыча бу көнне 30 августны нинди бәйрәм итеп билгелиләр? Шәһәр көнеме, республика көнеме, яисә бәйсезлек көнеме?
Оештыру эше барышында ул темага сөйләшмәгән икән, ләкин төп акцент инде республика бәйрәме дип килеп кала. Чөнки шәһәребезгә Хәтта традиция буларак инде республиканың төрле төбәкләреннән кешеләр килеп кунак була. Һәм әлбәттә шәһәр бәйрәме дип кенә аны карау минемчә бик дөрес булмастыр.
Яс, сез чыгыш ясаган вакытта Казанда тагын нинди мәйданнарда татарча чаралар була? Бу турыда беләсезме, билгелеме?
Камал театры каршында яшьләр һәм олылар өчен концерт булачагын беләм. Катнашучылар исемлеге әле миңа билгеле түгел, ләкин мин инде елдан-ел күреп торам. Ул сәхнәдә шулай ук республика безнең иң күренекле шәхесләре, артистлары чыгыш ясап тора.
Ильяс Гафаров белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Концерт Казанның Петербург урамында сәгать 4-тә башланачак.
Азатлык радиосы.
Быел Ураза гаете республика көне белән бер көнгә туры килә. Бәйрәмнәр уңаеннан 30 август республикада рәсми рәвештә ял көне итеп игълан ителде. Казанлылар иртәнге якта мәчетләрдә гает намазлары укыганнан соң көн дәвамында республика һәм шәһәр көненә багышланган чараларны Казанның төрле почмакларында күзәтә алачак. Алар белән хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева таныштырыр.
30 август мөселманнар өчен гает бәйрәме белән башланып китәчәк. Бу көнне республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәм гыйбадәтләре уздырылачак. Мәчетләрдә бәйрәм чарасы иртәнге намаз белән башланачак. Намаздан соң мөселманнар бәйрәм вагызы тыңлаячак, аннан соң гает намазына басачак. Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Вәйизов исә Казанның Мәрҗәни мәчетендә вагыз укыячак. Республика көненә багышланган бәйрәмнәр исә сәгать 10-да башланып, көн дәвамында дәвам итәчәк. Казанның Шәрик күл паркында балалар бәйрәме, Казан ратушасында шәһәрнең шәрәфле ватандашларын бүләкләү тантанасы үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган композитор Софья Гыбәйдуллина да булачак. Камал театры каршында исә уйнагыз гармуннар бәйрәме узачак. Биредә Фәйзулла Туишев исемендәге гармунчылар бәйгесенең финалы үтәчәк. Бирәтән Тукай мәйданында бу вакытта шигърият бәйрәме дә узачак. Хезмәт резервлары стадионында төрле спорт бәйрәм чаралары каралган, ә Булак буенда казандылар сәнгать осталары концертын күзәтә алачак. Камал театры каршында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясен тапшыру тантанасы да үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган опера җырчысы Альбина Шахимуратова, шагыйрь Лена Шагыржан, рәссамнар Рөстәм Хамария Килдебековлар, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов булачак. Бауман урамында яш башкаручылар катнашында бәйрәм концерты да оештырылачак. Ә Казан ат спорты комплексында ат чабышлары үткәреләчәк. Универсиада әлемен тәкъдир итү исә сәгать кичке 6-да Казанның мең еллык мәйданында башланачак. Бөтен дөнья студентлар уеннары символы белән бергә Казанга 2013 елгы Универсиада хуҗасы хокукы да күчәчәк. Аннан соң кичке 8-дә игенчеләр сарае каршындагы мәйданда Казан көзе дигән опера фестивале башланачак. Анда Татарстан Республика Дәүләт симфоник оркестрына кушылып, дөнья күләм танылган опера җырчысы Любовь Казарновская һәм Европаның иң талантлы яш тенорларының берсе Италияле Леонардо Граминья чыгыш ясаячак. Алар бергәләп татар телендә туган телне башкарачак. Шушы чаралардан соң Казансу елгасы ярларында бәйрәм салюты булачак. Бәйрәм чараларыннан соң казанлыларга җәмәгать транспортлары тәкъдим ителәчәк. Метро исә бу көнне төнге 12-гә кадәр эшләячәк.
30 август көнге чаралар белән Резиде Әхмәтвәлиева таныштырды. Ул көнне татар мөселманнар ике бәйрәмне билгеләп узачак. Рамазан айы тәмамланырга инде 3 көн көн калып бара. Рамазан гает алдыннан мөселманнар ифтар ашлары уздыра. Ижау мәчетендә дә авыз ачтырга теләүчеләр шактый күп икән, әмма урыннар инде күптән беткән. Бу хакта тапшыруыбызның алдагы минутларында ишетәсез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер кино сәнгате темасына күчәбез. Русиядә төшерелгән кинолар чит илдә җитештерелгәннәре белән көндәшлеккә чыдый алмый. Социологик тикшеренүләр нәтиҗәсе шуны күрсәткән. Урыс кинолары күп төшерелсә дә, аларны караучы аудитория бик шикле. Русия хөкүмәте яшьләрдә патриотизм тәрбияләм дип тырышканда, моның өчен дәүләт акчасы мулдан түккәндә, яш буын вәкилләре Голливуд кинофильмнарына өстенлек бирә. Урыс киносын караучысы юк икән, бу очракта татар фильмнарына нишләргә? Аның киң аудиториясын булдырырга мөмкинме? Бу сорауга Рима Бикмөхәммәтова җавап эзләргә тырышты.
27 августта Русиядә кино көне итеп билгеләнә. Шул уңайдан Ромир тикшеренү үзәге Русиядә җитештерелгән кинофильмнарны карыйлармы, юкмы икәнен тикшергән. Урыс кинематографиясенә халыкның мөнәсәбәтен белер өчен Русияның берничә зур шәһәрендә сораштыру уздырылган. Нәтиҗәләр шундый: Русияләрнең 18% үзебездә төшерелгән кинофильмнарга тискәре карашта. Шактый зур өлеше аларны бик сирәк яисә бөтенләй карамый. Социологлар 18-24 яшьтәгеләр арасында урыс киносын сөймәүчеләр саны бик зур булганын әйтә. Яшьләрнең 30% Русиядә төшерелгән киноларны гомумән карамый. Бу саннар 2011 елның 1 декадасындагы кинопрокат нәтиҗәләре белән дә туры килә. 2010 ел белән чагыштырганда урыс киносын караучылар саны быел 3 тапкырга кимегән. Кино сөйүчеләрнең 42%-на киноның кайда кем тарафыннан төшерелгәне мөһим түгел. Менә шушы аудитория өлеше өчен Русия һәм чит ил кинолары үзара көч сынаша да инде. Ләкин ничек кенә булмасын, аудитория барыбер чит ил киноларына өстенлек бирә. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең 11% гына Русиядә төшерелгән киноларны яратабыз дип өздереп әйткән. 29% халык кинотеатрга урыс киноларын карарга барганын, ләкин шул ук вакытта чит ил киноларын да читләтеп үтмәгәннәрен белдергән. Аудиторияның Русия киносына мөнәсәбәте ничек дигәнне тикшергәндә, нигездә олы буын 45 яшьтән олырак кешеләр яхшы карашта булганын әйткән. Яшьләр белән чагыштырганда, алар арасында Русия киноларына өстенлек бирүчеләр 1.5%-ка күбрәк. Бу нәрсәне аңлата? Соңгы 20 ел эчендә Русия кинофильмнарын төшерү туктамаданысы. Киресинче, урыс кинематографиясы үсеште, ләкин урыс кинофильмлары үзенә аудитория тәрбияли алмаган. Яшьләр урта буын кешеләре арасында урыс киносын сөйүчеләр бик аз. Урыс кинофильмнарына бары тик өлкән яшьтәгеләр генә тугры кала. Сыраштыруда катнашучыларның бик азы гына Россия кинематографиясының киләчәгенә ышана. Кешеләрнең 38% гына елдан-ел Россиядә төшерелгән кинофильмнарның сыйфаты арта дигән фикер белән килешкән. Ләкин шул ук вакытта нәкъ шул хәтле кеше бу уңайдан үз фикерен өздереп әйтә алмаган, шик белдергән. Социология фәннәре докторы Андрей Милехин фикеренчә, Россиядә киноның аудиториясы соңгы 20 елда зур үзгәрешләр кичергән. Ләкин моны өйрәнүче, тикшеренүче юк дип саный. Ул Россия режиссерларының халыктан нык аерылганын әйтә һәм шул сәбәпле аларның иҗат җимешләреннән кирем юк дип саный. Галим шулай ук Россия киносының үсешенә түгелгән дәүләт акчасы да ярдәм итә алмаганын әйтә. Андрей Милехин киноны төшергәндә дөньяда кабул ителгән практиканы кулланырга, ягъни аудиторияны өйрәнеп, аларга нәрсә кирәклеген аңлап кино төшергә кирәк дип саный. Movie Research тикшеренү компаниясе директоры Олег Иванов Россия кинематографиясы Голливуд җитештергән продукцияга көндәш була алмый дип саный. Бездә төшерелгән картиналарның күпчелеге тамашачылар арасында апатия гына тудыра дип әйтә. Үзгәрешләр бары тик режиссер һәм продюсерлар халыкка йөз белән борылган очракта гына була ала. Алар аудиторияның нәрсә турында уйлаганын, нинди хис-тойгылар кичергәнен, нинди уй-фикерләр белән яшәгәнен аңлап эш итәргә тиеш дип саный. Татарстанда да татар кинофильмнарын булдыру турында сүзләр күптән яңгырый. Бармак белән санап чыгарлык булса да татарча кинофильмнар бар. Дөрес, татарча фильмнар кирәк, ләкин татар телендә төшерелгән кинофильмнарны караучылар бармы бездә? Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабировның гаиләсе дә кинолар карарга ярата. Кинотеатрга бару теләге туганда урыс киносына түгел, ә чит кинофильмнарына өстенлек бирәбез ди ул. Алия Сабирова урыс кинематографиясе Голливуд белән көндәшлеккә чидый алмаганда татарлар үз аудиториясын булдыра алмаз дигән фикер белән килешмәде. Ул Голливуд белән Россия кинематографиясе киң катлам өчен күңел ачу киноларын төшергәндә татарлар фикерле торган кешеләр өчен фәлсәфи фильмнар чыгарса, үз тамашачысын табачак дип саный.
80% инде чит ил киноларны карыйбыз. Әгәр дә шундый хәзер барып кино карап кайтасы килә икән, барып чит ил киноларына өстенлек бирергә туры килә. Чөнки чит ил кинолары сыйфаты ягыннан инде безнең Россия кинолары белән чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә яхшы дип саныйм. Соңгы вакытта Россия киносы да төшерәләр, ләкин кызганычка каршы бөтен теге эшләнеше белән ул чит ил киносы кебек. Ә сыйфаты ягыннан ул күпкә түбәнрәк. Күңелләшеп кайтасы килә бит, не развлекательный кино дип әйтәм инде. Шундый вакытта нәрсәдер сайларга кирәк, һәм без әлбәттә чит ил киносын сайлыйбыз. Һәм минем балаларым да шулай, алар интернеттан сортып алалар да инде кино карыйлар. Безнең Россия киносының акча җыймавы менә шул әйтә башлаган әйбердән килеп чыгадыр дип уйлыйм инде. Чөнки Россия киносы үз йөзен югалтты, Советлар Союзы вакытында булган. Ул вакытта аның үз йөзе бар иде, ул инде фәлсәфи, инде шигъри, шәхеснә аша торган шундый инде нечкә бер сәнгать төре иде кино. Шул сәнгать төре буларак ул яшәүдән туктаганнан соң аны аякка бастырып карыйлар хәзер коммерция ягыннан файда китерлек итеп. Ләкин барыбер шул ук шикел буенча баралар инде, әмма коммерцияле кино бит инде бер үк нәрсәләргә нигезләнгән. Анда кешенең теге түбән теләкләре дип әйтим мин дә, бу ни булайын, тупас әйтә булайын, но барыбер кеше мәсәлән бер көлә, мәсәлән нәрсәләр күрәсе килә кинодан, нәрсәләрдә күңеленә шашылык әйберләр буенча баралар. Һәм безнең Россиядә инде ул Россия бөтен дөнья күләмендә эшли алмый, моны ничектер сифат ягыннан түбәнрәк булып чыга һәм бер үк нишада булганлыктан конкуренцияне алар нитәлмиләр, төзә алмыйлар һәм Россия киносы начарак булып чыга. Шуңа күрә дә аңа кеше йөрмидер дип уйлыйм һәм дөрес эшлиләрдер дип уйлыйм.
Алия, Татарстан яссылыгына күчкәндә менә без күптән татар кинофильмнары кирәк, режиссерлар үзебезнеке булырга тиеш, сценаристлары үзебезнеке булырга тиеш дип әйтәбез. Әгәр дә урыс кинематографиясына 20 ел эчендә үзенең аудиториясын тәрбияләп алмаган икән, татар кинофильмнары төшерсә, ул үзен аудитория
аудиториясын таба алыр мы юкмы?
Мында максатлардан тора. Орыс киносун кимнер үз колуна алды, һәм кимнер аны нинди максатларда куллана, әмма Россия киносун. Ул бүтүндә ниндидер бер кишләр колуна килеп эләктер Россия киносы. Алар киләгән фильмнарга акча бүлеп бирәләр, әмма һәм шулай итеп төшерләр инде. Хәтта ул коммерция акча китермәсә дә, кабарын кинолар төшерелә. Димәк, моңа дәүләт акчалары тотыла. Һәм кемнеңдер интересларына, мәнфәгатьләренә хезмәт итә бу кино. Әгәр дә Татарстанда да шул юл буенча барса, әлбәттә, безнең шанс юк. Чөнки әйбәт коммерцияле кино төшерү өчен Голливуд бөтен дөньядан талантларны җыя, әмма Россия аннан калган инде. Әгәр дә бик шәп талант булса, бу Голливудка китә. Әгәр дә ул хәтле талант булмый икән, Россиядә кино төшерә инде. Ә Татарстанныкына безнең бөтен дөньядан берничә генә кеше була чыга дигән сүз. Чөнки талантларны дөнья бик күп итеп тудырмый безнең Ирана дигәндә инде. Шулай дип үлем, әгәр дә шул ук елдан барасы була икән, Татарстанга тотынып торасы юк. Әгәр коммерчилык кино кешеләм диләр икән, анда развлекательный ниндидерында, кинотеатрларда, прокатта бара торган. Бар бит шундый бер кашында артып тулмый торган ниша бар, менә мин әйткән Советлар Союзы вакытында барлыкка килгән фәлсәфи психология, кандай шәхесне аша торган ниндидер нечкә шигъри бер кино, ул сәнгать әсәре буларак. Әгәр дә шул юлны ала икән Татарстан киносы, монда ул киресенчә үзенең иң яхшы якларын күрсәтә ала һәм шуның белән дөньяга таныла да ала дип әйтәм. Андый кино төшерүшен акча да артык күп кирәкме? Хәтта мин белеп бетермим, кино төшереп караган юк, бәлки аңа тагын да күбрәк акча кирәктер. Ләкин моның максаты башкача, кешенең уйлый торган кешеләргә хезмәт итү. Бу киноны караучыда аны караганнан соң ниндидер фикере үзгәрә һәм ул кешеләр аннары башка үз мәдәниятне үзгәртә торган кешеләр булырга тиеш. Әгәр дә шул юнәлештән барасы килә икән, Татарстан киносы төшерергә һәм лаек дип саныйм.
Диде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова. Кинематография күп акча таләп итүче зур индустрия. Татарга үз киносын булдырыр өчен финанслар гына түгел, халыкның менталитетын, холык, дөньяга караш нишкәлекләрен аңлаган көчле режиссерлар да, киноны сатуга чыгарышы көчле менеджерлар да, пиарчылар да кирәк. Урыс кинолары Голливуд белән көч сынаша алмаган вакытта татарларга нишләргә? Берничә ел элек Русия экраннарына «Кочевник» исемле фильм чыкты. Бу казах фильмы. Дөресрәге аны Голливуд режиссеры төшерде. Казахстан хөкүмәте акча түләп, казахларның тарихын чагылдырган нәфис фильм булдырып, бөтен дөньяга менә казахлар шундый көчле милләт дип күрсәтте. Татарга да бәлки үз сценарийчылары, режиссерлары, операторлары үсеп чыгар дип көтеп утырырга кирәкмидер. Чит ил режиссерларын яллап, татарлар турында фильм төшерү мөмкинлеген дә уйларга кирәк.
Чит ил һәм Русиядәге кино сәнгатен Рима Бикмөхәммәтова чагыштырды. Әлбәттә, Русия үз пропагандасын алып бару өчен фильмнарга акчалар кызганмый. Мисал өчен, бер ел дәвамында Әстерханда, Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм төшерелде. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Тарихи фильм урыс чиркәве фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына төшерелә. Кинофильмдә татарларның нише күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Хәтта режиссер үзе дә аның татарларга ышанмаска мөмкинлеген таный. Әлеге фильм турында белгечләр фикере белән интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Азнакай районына сәфәр кылабыз. Анда Алтын Урда заманыннан калган археологик Эзләрне табарга була. Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Нигерия башкаласы Абуджа шәһәрендә БМУ вәкиллегенә керә торган урындагы шартлауда соңгы хәбәрләргә караганда кимендә 16 кеше үлгән, 11 кеше яраланган. БМУ генераль секретаре Пан Ги Мун әлеге террор гамәлен хөкем итеп махсус белдерү белән чыкты. Сүриянең Хомус шәһәрендә Башар Асад хакимиятенә каршы бүген яңа манифестацияләр үтә. Бу хакта Лондонга урнашкан Сүриянең хукук яклау оешмасы белдерә. Бүген илнең көнчыгышындагы Дәйер Әззор шәһәрендә үткән демонстрацияны иминлек кешеләре куып таратуы хәбәр ителде. Шәмшәриф тирәсендә полиция каршылык белдерүчеләргә ут ачкан. Үлүчеләр турында хәбәрләр юк. Британия саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, Мәммәр Кадафиның туган шәһәрендә аның бункерлары һавадан утка тотылган. Атылган ракетларга төгәл төзәү җайланмалары урнаштырылган булуы да белдерелә. Бүген кисянчыларның Сирт шәһәрен шылгап алуы хәбәр ителә. Анда Каддафи тарафдарлары көчле каршылык күрсәтә. Шулай ук Триполида атыш тавышлары ишетелгәнлеге белдерелә. Япония хөкүмәте башлыгы Наото Кан үзенең эштән китәсен һәм илдә хакимияттәге демократик фирка лидеры вазифасын калдырачагын белдерде. Фирка җитәкчесен сайлау дүшәмбегә көтелә һәм ул хөкүмәт башлыгы да булыр дип фаразлана. Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ир алдан ук шартлар куймыйча да илнең атом төш программына караган алты яклы сөйләшүләрне яңадан дәвам итәргә әзер икәнлеген белдерде. Кытайның Синхуа дәүләт агентлыгы белдерүенчә, Ким Чен Ир Корея ярым утравының атом төшсез булуын яклавын әйткән. Мәскәүдәге мәхкәмә җомга көнне 2006 елда журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләү белдерелгән милициянең элекке подполковнигы Дмитрий Павличенковны кулга алу карары чыгарды. Бүген Абхазияда вакытыннан элек президент сайлылар, республика башлыгы урын эш намзәт, вице-президент, дәүләт башлыгы вазифаларын башкаручы Александр Анквап, премьер-министр Сергей Шамба һәм оппозициядәге халык бердәмлеге форумы җитәкчесе Рауль Хаджимбе дәгъвалый. Бүген Монакода үткән җирәбә нәтиҗәсендә Рубинның Европа лигасы уеннарында көндәшләре мәгълүм булды. Казан тапкымы А төркемендә уйнаячагының көндәшләре Англияның Тоттенхэм, Грецияның Паук һәм Ирландияның Шемрок Роверс такымнары булачак. Төркем уеннары 15 сентябрьдә башлана.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф өлкәсендәге яңа кануннар Башкортстанның Уфа шәһәрендәге 65-нче татар гимназиясына да проблемнар тудырган. Хәзер алар 1-нче сыйныфка урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүр. Канун нигезендә мәктәпкә 1-нче гариза биргән баланы алырга тиешләр. Уфа Нур татар театры җәйге ялдан соң 2 премьерасында эшли. Тездән алар үзләренең 20 еллыгын билгеләп узачак. Бу хакта тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан мәктәпләре яңа уку елына әзерлекне тәмамлавын белдерә. Әлеге уку елы да белем учаклары алдына байтак проблемнар куйды. Мәгариф өлкәсенә караган яңа кануннар, мәктәпләр җитәкчеләре күзлегеннән караганда, яңадан яңа читенлекләр китереп чыгара. Танылган урыс җитәкчеләренең берсе Виктор Черномырдинның канатлы сүзләрендәгечә килеп чыга. Яхшырак булуын теләгән идек тә, ләкин һәр вакыттагычә килеп чыкты. Уфадагы мәктәпләр директорлары Мәгариф өлкәсендәге яңа канунларның берничә проблема тудыруын ассызыклый. Хәзер мәктәпләрдә физик культура дәресләре атнасына 3 тапкыр булырга тиеш. Әмма һәр мәктәптә спорт заллары берәр генә. Шуңа күрә дә ничек кенә теләсәң дә 3-4 сәгать оештырып булмый. Икенчедән, 1-нче сыйныфлар балалары өчен узайтылган дәресләр кертүдә мәктәпләр җитәкчеләренең башын авырттыра. Протленка дип аталушы ул дәресләргә калучы һәр балага 4 квадрат метр койка урын бүленергә тиеш икән. Имеш, балалар төп дәресләрдән соң берәр сәгать йоклап ала да, аннан аларга өстәмә сабаклар бирелә. Ләкин күпчелек мәктәпләрдә ятак урыннар оештырырлык мәйданнар да юк, монысы да ачык мәгълүм. Шушы ук проблемнар Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчелегендә борчый һәм тирән уйларга сала. Канун чыгаручыларның уй ниятләре изгедер әлбәттә, ләкин алар мәктәпләрдәге шикле мөмкинлекләрне күрми дә, белми дә ахыры ди татар гимназиясе директоры Анфиса Галимҗанова. Җәйге шурга мәктәпне төзекләндерүгә хакимиятләр тарафыннан акча бүленмәвендә әйтә гимназия җитәкчесе. Бердәнбер ярдәмне Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов күрсәтте. 10,000 сум булса да акча бүлде ул безгә ди Анфиса ханым. 65-нче татар гимназиясе өстенә яңа кануннар тагын бер бәлә өстәгән. Бирегә хәзер 1-нче сыйныфка укырга урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүрләр икән. Чөнки яңа кануннар шулай таләп итә. Кем 1-нче сыйныфка 1-нче булып гаризаларын бирә, без шуларны исемлеккә кертеп кабул итәргә тиешбез. Шулай итеп, быел 10-тән артык урыс баласын укырга алырга мәҗбүр булдык ди гимназия директоры. Әти-әниләре безгә соңрак килгән татар балалары читтә торып калды. Урын җитмәү сәбәпле, аларны кабул итә алмадык, ди Анфиса Галимҗанова.
Бу тагында законнарны санкенне бер кеше яза, законна бер кеше, мәктәптә икенче кеше дип әйтимендә укыта. Шул шуңардан килеп чыгадыр димен. Бу татар мәктәпләрендә түгел инде, башкорт мәктәпләрендә дә, Удмуртта да бөтен национальный мәктәпләрдә булган проблема. Чөнки хәзер закон буенча иң башта кем килә, кем урнаша, беренче класста, беренче сыйныфка шул балаларны аларга тиешбез. Хәзер инде уйлап карасак, беренче урыста килә, алар бит инде без татарша укыйбыз дип киләләр. Без бернинди закон буенча тагын да без аларны җибәрәлмибез, юк, без сезне укыта алмыйбыз, сез әллә укыйсыз, әллә укый аласыз, татарша беләсезме, белмисезме, тикшерергә дә хәзер мөмкинчелек юк. Хәзер менә без үзебезгә килгәндә, бөтен кем килгән 50 бала алдык 2 сыйныфка. 25-шәр кеше бит инде санпин буенча тагында. Әле килгән менә балаларны май аенда ук җыелдык без. Хәзер июньдә, июльдә, августта килгән балаларны безнең мөмкинчелек юк. Шын татар балалары да килә, әйе. Ну, хәзер бит инде урыннар юк, без аларны кире җибәрәбез. Әле менә күршедә генә башкорт лицее бар 48-нче. Рәмилә Хусынулна да менә шул проблемалар ди. Килделәр балалар, алдык кем беренче килгән, русын да, татарын да дигән кебек, башкортын да. Бүтән балаларга хәзер урын бетте ди. Менә шул проблемаларны өстәге закон язган кешеләр аңларга тиеш, белергә тиеш дип уйлыйм инде. И ниндидер ограничение кебек дип әйтим, нәрсәдер булырга тиеш.
Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчесе Анфиса Галимҗанова сүзләренчә, татар гимназиясына бәйле проблема күп кенә башка милли мәктәпләргә дә хас. Эшне ансатлаштыру урынына мәгарифтә елдан-ел кыенлыкларны арттыра гына баралар дип уфтана укытучылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур татар дәүләт драма театры иҗат кешеләре җәйге яллардан соң яңа сәнгать елына әзерлек башлап җибәрде. Артистлар бер юлы 2 премьера өстендә эшли әлеге көндә. Быел талантлы коллектив үзенең 20 еллык юбилеен билгеле. Юбилей елы булса да бу иҗат мизгелендә зур тантаналар оештырылмый. Элеккеләре кебек тынгысыз иҗатта үтәчәк бу сәнгать елы да. Яңа премьералар әзерлибез диде азатлыкка биргән әңгәмәсендә театрның әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова.
Безнең планга кертелгән яңа спектакльләребез 4-5 саны тирәсендә. Һәм инде иң беренчеләрдән булып үзебезнең иҗат мизгелебезне ачып җибәрәбез башкалабызда 28 сентябрьгә билгеләнгән бу тантана кичәсе. Һәм шушы көнне без менә шушы матур йола, шулай ук безнең театрыбызда инде матур йолага үрелде. Һәр вакыт тамашачыга премьера әсәре белән чыгабыз. Быел агымдагы 20 иҗат мизгелен ачу тантанасында без үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат итүче яш драматург Радик Нурлыгаяновның Ак чәчәк сиңа бүләк исемле спектаклен күрсәтергә җыенабыз. Әлеге вакытта бу спектакль өстендә кызу эш бара. Спектакльнең режиссеры, сәхнә әсәренең режиссеры, театрыбызның баш режиссеры, театр Нур театры студиясына нигез ташын салучыларның берсе Сафиуллин Абылхайыр Касым улы. Спектакльдә тамашачылар үзләренең яраткан актерларыннан тыш, бу ел безнең труппабызга килеп кушылган яшьләрнең эшендә күрә алачак. Үткән елда Уфа дәүләт сәнгать академиясен тәмамлаганнан соң, иҗади труппага яңа көчләр өстәлде, яш артистлар килде. Шулай ук тамашачылар зур театрлаштырылган концерт программасын күрә алар бу ел безнең сәхнәбездә.
Уфа Нур татар дәүләт театрының әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова әйтүенчә, быелгы сәнгать елына каралган эш бурычлар алдагы айларда тагын да артачак. Төрле бәйрәмнәргә, шул исәптән яңа елга, Чыршы бәйрәменә дә балаларга яңа тамашалар әзерләнәчәк. Юбилейларын билгеләүче артистларның иҗат кешеләренә әзерлек алып барылачак. Шулай ук гастрольләргә дә чыгачакбыз, ди Гөлнур Усманова. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татарстанның Азнакай районына сәфәр кылырбыз. Татарлар күпләп яши торган һәм нефтькә бай Азнакай районының кырылуына быел 80 ел тула. Ык елгасы буенда урнашкан әлеге тарихи районда кара алтынны гына түгел, алтын урда заманнан калган археологик эзләрен дә табарга була. Аның үткәне һәм бүгенгесе турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан Азнакай районы 1931 елда оеша. Ол бір ара Әлмет районына қошылып тұрса да, 60-шы елорда қобат ознақай болып отала башай. 1951-шы елді мұнда бірінші нефт йотмаларын бұраулау ұйышмасы құрыла. Узақ та өтмей ознақай нефтшілері дүниедағы ең зор нефт йотмасы Ромашкинадан бірінші қора алтынны шығара башай. Ознақай районы бой нефт йотмалары білен біреттен тарихи йоқтанда бик бой шығанақларға иәді білдіре ғалимнер. Татар археологы профессор Альберт Бурханов бұрынғы ознақайның тарихы жентіклеп үйренуіні күтәді.
Мен сізге нәрсе айтасым келе, біздің соңғы вақытта көп районларға 80 жыл бола, мына былтыр әлке район өткердік, конференцияда болды. Биыл шундай шаралар, шундай вақиғалар бара, 80 жыл болашақ мына шушы күндерде Ознақай районына 20 жыл Ютазы районының түзілуіне, мына ол бик зор. Неге менің үшін бик қызық күншығыш районлары, күншығыш дүнияқ районлар, мәселен Бүгілме, анда да болашақ бәремнер, Бүгілме, Бавлы, Ознақай, Әлмәт, Лениногорск, Ютазы районлары, Мүслим районлары біздің үшін бик қиммет районлар. Чүнки, білесіз ме, біздің тарихи бұрынғы жылы, әлі көптен түгілген ол яқларда болып қайттым. Хазір бүтін болған елеке информациялар жиябыз археологияның. Олда перспективдан да қазушылар алып барылға керек. Чүнки, көп ішлерінде алып барылған вақытында, ләкин көбісі разведка, рекогностировка уровеньдеген әлі. Айтып кетері керек, мәне қазушылары барылман, көп ғалимнар арасында мындай фикір бар. Анда күшме халықлар яшаған, мәселен, Кушнаренко культурасы инде ол Бұлғар чырына тұр келе яқынырақ. Чиалик культурасы мәдениеті деп әйтіле, ол инде Алтын Ордаға тұр келе күшме халық яшаған. Ләкин соңғы материаллар әйтәләр, анда күшме халық булан бірге жерлі халықта болған. Мәселен, Ық елғасы бойында, қазірге Орсай, Тымытық, Азнақайның өзінде Победа деген совхозының территориясында, Константиновка, Сорлы ауылларының янында, Татар Шуғаны, Чалпы, Кәкрейілға, хан башқа ауылларынай, Урманай, Уразай, шундай ауылларынай тіп кетсек, анда бик көп қабірліклер сақланған. Бұрынғы қабірліклердің ташларында, мәселен, 14-ші, 15-ші, 16-ші, 18-ші, 19-ші қадар қабірлер сақланған. Мәселен, Урсай ауылының өзіндегіне екі зур зиярат бар. Бір зияратта 60-қа яқын таш сақланған, көп ташлары осқа жерге кеткен. 4 километр яқының башқа яғында, Башқұртстан яғында, Башқұртстан территориясы түгіл, Татарстан территориясына кіре, айтып кетерге ол кішкене ғана жер, анда Татарстан жері, анда бұрынғы шәһәрчік болған, бұрынғы Алтын Орда заманы, һәм Ноғай Ордасы заманындағы. И аның қырында Алтын Ордада ташлары сақланған бұрынғы түркі традициялар, руник язмалар, ғарәп тілінде язмалар. Мына шул ташларны үйрену үшін вақытында иқтибар ғалимнар етмеген, ләкин соңғы вақытта біздің екі зор ғалим Марсил Ахметжанов, әлгіне көптен түгіл шығарды матур-матур китаплар бағышланған таш белгілерге, хәм Жәмил әфенді Мұхаметшин болғардан, алар шул проблемаларға иқтибар етіп, күншығышқа иқтибар ете бастадылар. Айтып кетері керек, мына бұл традиция ғалимнердің арасында мында күшіме қалық ол дұрыс түгіл. Екіншіден етіп кетері керек, мында Ноғай, Сібір, Қазан компоненті бек күшілі, мында чик болған бір үш дәулетнің. Сібір ханлығы, Ноғай бақтан крепіс баранда, қала Башқұртстан территориясында ұқтан дерақ түгіл. Күн яқтан Ноғай территориясы, Ноғай ордасы болған, бияғынан күнбатыштан Қазан болған, Қазан ханлығы. Мына үш дәулетнің бірлік жері болған, бұл мына традициялар, этник мәдениетлер бірлесіп барған.
Шул яқтан бұл түбек әһәмиетлі,
аны үйренуге керек. Шунан соң айтып кетері керек, мына хазіранда китапларда жоқ әлі, дәрістіктер китаплар чығара керек, фәнни китаплар, мына менің де фикірім бар, анда очерк шекілі болса да китаплар. Әлмәтте вақытында көп ішленді, Әлмәт энциклопедиясы вақытында. Ләкин мына мындай райондарын айттым, яғни айтып кетесім келе, Баулы, Ознақай, Ютазы, Лениногорск, Бүгілме, Мүслим начар үйленген, Әлмәт әзгіне бұсыл үйренілген. Шыннан айтып кетері керек, мында бик зұр момент. Мына мында 16-шы, 19-шы ғасырында көп нәселен үйленген. Қабір таштары. Мәселен, Ознақ ғайранда 14 ауылда біз 170-ке қадар ташлар қорап шықты. Қазір мына Марсел абының ердемін, Жәмил абының ердемінен 40-қа яқын бик матур ташларын оқып шықтық. Эпиграфик ташларын, эпитафияларын. И айтыра керек, анда шәжерелер келіп шыға. Мәселен, Ноғай бақ шәжерес Чалпы ауылында, хәм Орсай ауылында бик күшлі династия болған 18-19 ғасырда. Мына шуларның татарның бик исемнәре білесің, мында бик бұл яқтағы халықтың исемінде түрки компонент күшлірек исламға қарағанда. бизде казан. Мене анда сокланган борунгу традиция бар. Мене элики түрк коганлыгынын традиция кабир таштарында да ул күрүнө. Мене шажирлерине үйрөнүп архив материалын көтөргө. Шуң үчүн мен булай айтам. Бир жактан казандан жирак, экинчи жактан галимдер иктибар этмек. Башка галимдер үйрөнгөн башка миллет галимдери, лекин алар татар истеликтерине иктибар этмегендер. Татар галимдери көбүсү барып жетмеген. Мене Марсил абай, Ахметжанов, Жамил абай Мухаммедшин алар ага иктибар эте башташ. Мен мене архив карасын өзүмдө шуңа иктибар этип көптөн түгөл Дамир Исхаковдун макаласы чыккан этник тарыхы күнчыгыш Татарстандын. Биз бит анда айтып кетере керек. Мына күн батыш Башкортостан һәм күнчыгыш Татарстандын жерлери ул бир жер, бир тарыхый урын. Бизге элеки заманда анда мүмкүн болгандыр. Күнчыгыш үч дәүләт деп айттым бит, мына Чик ык буйыннан, мәсәлән, Сибир ханлыгы, Казан ханлыгы, Көньяктан Ногай ханлыгына кирип торган. Менә хәзер Татарстанның Башкортостанның чиге булса да, ул бер халык, бер традиция, бер тел дип әйтергә була. Шуның өчен безнең бүлү проблемасында юк дип әйтергә була. Ул мәҗбүри сәяси проблемасы, ул проблема юк бер халыганда. Шуның өчен Татарстан Башкортстан белән безнең проблема да булмас.
Мына бу проблеманы булдырмас өчен, булган проблеманы битерү өчен галимнәр, археологлар нинди эшләр башкарырга тиеш?
Беренчедән безгә кирәк археология, эпиграфика, архив эшләрен күтәреп, яңадан китаплар басырга, уртак фикерләр тудырырга. Каршы булмаска, бергә менә берләшеп, бер программалар, фәнни программалар төзергә. Татарстан академиясе, фәннәр академиясе һәм Башкортстан фәннәр академиясенең һәм вузлары берләшеп, галимнәре эшне алып барсалар дөрес була ул. Ул икесе дә ике халыкта моннан җиңеп чыгачак. Татар халкы да, башкорт халкы да, башкорт халкы да, татар халкы да. Әйтеп китәргә кирәк, без ике милләт булсак та, бер халык дип әйтергә була. Чөнки афоризм әйткәнчә, бер күлмәкнең ике якасы дип әйтергә. Татар һәм башкорт безнең тел дә якын, безнең дин дә бер дип әйтергә була. Без бергә дөрес уйласак, бер төрле уйласак, безгә перспектива булачак.
Һәм бәлки менә бу сез әйткән шушы үч дәүләтне тоташтырган урын моңа бер нигез булып торырга мөмкин. Шулай бит? Бәлки дә бер башлангычы булыр.
Ногай компоненты ул башкортка да кергән, татарга да кергән. Башкортның көньягы ногайлардан тора, төньягы иштәкләрдән, ансы Сибирдан килә инде. Безнең дә шул компонентлар, безнең ата-бабаларның бөек кешеләре, Едегәй, Ногай, Сөйнбикә, һәм башкалар, тоқтамышлар алар бит Ногай қонынан чыққан. Алар қазақса да, қазақтың да тарихы ортақ біздің білән.
Яғни, археологларының тырышығы білән, бәлкі мен ұшы халықлар арасындағы достықтың нығыты үстінде бір башлангыч эш башланып та китергә мөмкин.
Монда ике якта булырга тиеш. Бер яктан галимнәр, тарихчылар, телчеләр, археологлар, этнографистлар, көнчыгыш белгечләре, түркологлар, искусствоведлар дип әйтик. Бер яктан, икенче яктан политиклар да уйланырга тиеш. Өченче яктан гади халык да уйланырга тиеш аның турында. Без бер халык, безгә бүлү кирәкми. Бүлүдән бер файда безгә булмый, безнең дошманнарга гына яхшы була.
Ди профессор Альберт Бурханов. Ознакай районының түгәрәк датасын билгеләп үтү чарасы Татарстан мөстәкыйльлеге көне алдыннан 28 августка билгеләнгән. Район хакимиятының мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов районның әлеге истәлекле көне белән бергә ул көнне нефтьчеләрдә искә алыначак ди.
Бу чарага инде без пикник әзерләнәбез, моңа Сабантуйдан соң шилышып инде бөтен безнең оешмалар, эшмәкәрләр берләшеп 28 август көнне зур бәйрәм оештырырга җыенабыз. Бу инде безнең республика көненә багышлана, азнак 80 еллыгына нефть һәм газ чыгару идарәсе, азнак нефть идарәсенең 55 еллыгы һәм азнак браулар эшләре идарәсенә 60 еллыгына багышлана.
Дип белдерә азнак хакимиятының мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов.
Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык.
Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ижау шәһәренең Устинов районында яшәүче мусульманнар өчен дин канунларын үтәү мөмкинлеге артты. Соңгы елларда Иман Нуры мәчетендә намазларга йөрү, дин белемен туплау, ифтар ашлары уздыру, тәравих намазларына бергә уку гадәти күренешкә әверелде. Бу хакта тулырак әйтеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иман Нуры мәчетенә Рамазан аенда дин тотучылар аеруча җомга намазларына күпләп җыелды. Мәчеттә гадәттәгечә иратлар залында сафлар бик тыгыз. Алма төшәр урын юк дисәк тә, хаклы булырбыз. Иман Нуры мәчетендә дә ифтарлар Рамазан аеның һәр көнендә уздырылды. Көн саен авыз ашарга килгән 150-160 кеше өчен өстәлләр әзерләнгән. Сүз Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизовка.
Башта кеше ашыкмаган булса да, әйтергә була, күп кеше килә, без дә бирерлек, без дә уздырырлык, әмма ләкин буш көннәр булмады. Айның ортасында көннәр битте. Кешеләр инде бик борчылып киткәннәре булды.
Иман Нуры мәчете төзелешен әйдә баручы Әниса ханым Закирова бу районда яшәүче мөселманнарга ислам дини йолаларын үтәүдә мөмкинлекләр булдыру өчен кайланып кына калмады. Гыйбадат йортын салу өчен күп көч һәм тырышлык куйды.
Күз алдыма китерәдер идем, нишен дисәң, башка мәчетләрдә дә, башка шәһәрләрдә дә телевизорлардан карап күрә идем. Я Рабби бер Ходаем, безнең дә мәчетләребез булып, без дә шушындый мәҗлесләр уздырсак, ифтарашлар уздырсак дип уйланып йөридем. Алхамдулиллаһ шөкер, үзебезнең мурадыбызга ирештек, ифтарашлар үткәрәбез. Менә хәзер бүгенге көнгә кадәр инде 2000 кеше туйдырдык. Килүчеләр күп. Үткән елда менә шушы азакы 10 көнлектә көнгә 160 кеше булды.
Башка елларда ифтар мәҗлесен оештыру өчен күп ризыкларны мөселманнар китерсә, быел алар ашларны әзерләү өчен күбрәк финанс ярдәм иткән.
Тиге елларны менә ифтарны үткәргән вакытта бәрәңгеләрне, кишерләрне, суганнарны, җиләк-җимешләрне, алмаларны барсын да ушлай биргәннәр. Ә быел үзебезнең акчабызга сатып алабыз. Аннары соң менә помидорлар, кыярлар, алмалар үзебезнең кушыларыбыз китерә, үзебезнең белгәннәребез китерә, бакча гошере булсын дип. Әйтеп, әкрен-әкрен әзерләбез. Алхамдулиллаһ шөкер. Ризыкларыбыз бик тәмле, пешерүчеләребез бик әйбәт пешерәләр. Безнең ашлардан бөтен җирдә мактап сөйләйләр. Аллаһ ризалыгы өчен булсын, диге мактаныр өчен булмасын. Аллаһ ризалыгы өчен булсын дип инде сине-сине эшләбез.
Авыз ашарга йөрүчеләр һәр көн күчтәнәшләрдә алып килгән. Бу стәлләрне мул һәм матурларга ярдәм иткән. Сүз мәчеттә укулар алып баручы Фәүзия ханым Батыршинага.
Әркәләр әлү биргән акчаларыннан тыш килгән вакытта туганнарына кунакка баргандагы кебек итеп күчтәнәшләрен дә күтәреп киләләр. Шуларның күчтәнәшләре аркасында өстәлләребез бик тулы була, бик матур була, алхамдулиллаһ. Кайсы җимешен алып килә, кайсы бакча җимешен алып килә. Конфетларын, печеньеларын, шәкшәккә тикле күтәреп килүчеләр бар. Әбекәләр бик күчтәнәшләп шәйләрен, шуның белән өстәлләребез бик тулы була, алхамдулиллаһ рәхмәт кыйлар.
Август аенда көннәр озын. Шушындый эссе вакытта ураза тотып, тагын 200-гә якын кешене туйдырырлык ризык әзерләү һәр кешедә күтәрә алырлык эш түгел. Ашханада Нәкыйба апа Әхмәтханова, Мәхсүмә апа Касымова, Әршидә апа Гайниева ураза тотучыларга ашлар әзерли. Сүз Нәкыйба апа Әхмәтхановага.
Көн сайын төрле ашлар пешерәбез. Үтү киләбез, ифтардан соң әйтәбез. Тәрәх укып кайтабыз. Әбиләр, бабайлар инде безнең ашалардан канәгать, бик зур рәхмәт әйтәләр.
Нәрсәләр пешерәсез?
Борыш пешерәбез, чи, көн сайын төрләндерәбез ашларны, лапшалар пешерәбез, чи саянка пешерәбез.
Әнә сез ни өчен менә шушындый эсседә руза вакытында монда йөрисез? Кайнар өстендә идәдә эшләтмәгәндер.
Аллаһа тәгаләдән савап өчен пешерәбез.
Фәүзия ханым Батыршина да ифтарлар әзерләвендә авырлыклар булмады дип уртаклашты.
Аллаһ ризалыгы өчен дип килгәбез инде, менә ул бер ният итеп килгәчтен сизми дә калабыз. Аллаһ тәгалә ярдәм бирә торгандыр. Иртә белән сәхәр вакытымда ираттым. Бүген дә мәҗлесләр уздырырга, әзерләргә барып йөреп, безгә кеш куат бир дип ният итеп чыгып киткәнгәдер. Бер дә сизелмәй, алхамдулиллаһ рәббил аләмин, бер дә сизелмәй дип уйлыйбыз инде ул гөлдә сизелмәй дә түгел инде ул. Без олы яшьтә бит инде хәзер. Барыбыр да гөлдә сизелмәсә дә, җиңеллек белән барабыз, алхамдулиллаһ.
Мәчеткә намазларга йөрүчеләр гыйбадат кылу, танышлары белән очрашып, аралашу өчен дә килә. Дин кардәшләребез Абдулла Корбанов ай буена ураза тотуда бер дә авырлык күрмәдек дип уртаклашты.
Иң беренче мен бөтен кардәшләребезне, Татарстанда булганда, бөтен дөнья җир шарында булган мөселманнарны аларга сәлам әйтәсем килә, аннарысын тәбрикләсем килә. Аллаһ Таала рәхмәте белән бу елда Рамазан таңында җиңелрәк үтте. Көннәр озын әйме, ә тотарга Аллаһ Таала җиңеләйтә. Шуның өчен шундый кешеләр бар, ничек тотасыз, бу бигрәк кыен, үзегезне мучитәсез, юк, андый нәрсә юк. Менә даже кичкә таба ашыгыз да килми, ишәсез дә килми, шул хәтле җиңелмен.
Абдулла Корбанов үзен кичкенәдән мөселман дип таныса да, аны намаз укырга, ураза тотарга беркем дә өндәмәгән. Хәзер үз гаиләсендә бу юнәлештә аңлату эше югары дәрәҗәдә куелган.
Хатын да шулай намаз укый, хиҗаб киеп, ире, аннан балалар, менә мин хәзер 2 зур балалар ураза тоталар, бу елдан уже 1 балабыз бар.
Әмма барлык гаиләләрдә дә әлегә дини йолаларны үтәү шушы дәрәҗәдә алып барылмый, дип уфтана Равил хәзрәт Газизов.
Безнең өстебездә олыларга тәрбия бирү, сыңнан аларга тәрбия бирелгәч, аларга кергәч, алар аңлагач, алар менә алып килер үзләрен балаларын. Әле кеше әйтергә була уянмады. Чөнки хәзер айбадат ае туры килде балаларның ял вакытына. Әмма ләкин артык йөрүче булмады.
Бу юнәлештә эшне изге күңелле милләттәшләребез үз җилкәсенә ала. Зөлфия апа Саборова урамында яши. Ул балалар өчен викторина уздырырга ниятли. 1 сентябрьдә үз фатирына чакыра.
Мин бу елны бүләк машинкалар, курчаклар, туплар алдым, альхамдулиллаһ.
İman nuri məşdinə yeruşi musulmanlar bilən ijauda xəbərşibiz Xəmidə Qayfulina siləşdi. Bugün kalendar nigizində qədir kişəsi xirmətli tınlaşlar. Musulmanlar bu kişini beyrəm kündərdə kibik məşidlərgə barıb, namazlar oxub, sədiqalar berib, Allahqa dıqalar qılıb uzdura. Uraza tutqan kişilər Ramazan ayındağı oxırğa 10 kişinin xər birsinə ixtibarlı bulalar. Çünki qədir kişəsi tərlikini bulurğa mümkün. Tatarsan xəm Başqırstan məşidlərində bu nisbətdən 26 avqustdan 27 avqustqa qorşu kişdə Tərli şaralar uza. Şunun bilən Azadlıq Radiosunun bu ınqı tapşuğu təmam xərmətli tınlaşlar, ona landış xarası və əzirlədi həm olub barda, kiləsi şiraşularqa qədər isən sağ qalığız.